Комарова, анонсована раніше,
Політичний консультант.
політична консультантка. Добрий вечір.
Вітаю.
Яким цей рік був у політиці? Звісно, що ну, 20 хвилин ефіру не вистачить, щоб про все
вже
роз...
поки була ця пауза, ми з Юлією так, вона каже, боже, 20 хвилин, цілий рік, ну так, це на, по, як мінімум по хвилині на місяць може
тобто
бути,
12
але
хвилин
це
є
дуже
точно.
Замало, так. Так.
Власне, ну, ми не будемо перераховувати, очевидно, в хронологічному порядку ці події, і я так за собою дивлюсь, що ну, в Україні настільки багато всього відбувається, бо ми настільки стали вразливі і черстві з іншого боку, що ну, частину, що було рік тому, вже дуже
вразливі
важко.
Вразливі і цинічні.
Вразливі і стали цинічні?
Бо, звичайно.
Ще я підтримую насправді Василя, тому що такі взагалі, така кількість подій політичних, що вона от справді, якщо зараз згадати, що було на в січні цього року,
так.
Це дуже важко, воно навіть насправді не відкладається.
Та влітку, що було навіть.
Так, тобто... так. Тобто якісь такі речі, вони справді стараються. Ми зараз спробуємо їх навести різкість, як то кажуть. Пані Юля, от для вас, так, давайте п'ятірку головних політичних подій цього року. От ви могли би їх озвучити для себе?
Цікаво, топ-5.
Так.
Ну що ж, давайте, значить, робота парламенту. Щось зроблено в напрямку безвізового режиму, робота уряду, щось зроблено в напрямку витягання більшої кількості грошей з кишень громадян. Найбільше запам'яталася політика в царині тарифоутворення.
Це то... більше знаком, тоді кажіть одразу, знаком плюсом, плюсу або
в принципі,
знаком мінусу.
Події.
Ні, але все одно, напевно.
Тобто, починаємо, до речі, з п'ятого. П'яте місце – це у нас був плюс Верховної
Парламент,
Ради
та.
І інших інституцій більш-менш злагоджено.
Але в контексті саме безвізового режиму,
незрозумілий результат.
Так?
Так, позитив, але коли ми зможемо, так би мовити, намастити на хліб цей позитив, нам невідомо. Кажуть, що через півроку як мінімум, тобто не з 1 січня. Негатив. Тарифи – це те, власне, що зараз є таким ореолом навколо Кабміну. Щоб Кабмін не робив, люди не вибачать
тарифів.
Да, те, що Кабмін в першу чергу заліз у їхні кишені. В царині громадянського суспільства дійсно ну, такі приємні тренди збереження громадянської активності, збереження військового потенціалу, оборонного такого військового духу.
Ми, це саме в контексті волонтерства.
Так, так. Ну, про волонтерство я хотіла сказати як топ-ван, ну, але, скажімо, нехай буде про це. Ну, тобто, ми пробудили в собі громадянський активізм і протягом цього року ми зберегли. Тобто, громадянське суспільство структурується, воно набуває власні інститути і воно набуває ознак того, що все-таки це саморегульована система, яка незначною мірою потребує державного втручання, а краще, аби цього державного втручання і не було.
А от контекст цього. От ми розуміємо, що громадянське суспільство для його роботи потрібен стимул, ну досить таки потужний. І от на Євромайдані це був просто такий вибух цього суспільства. І от з логікою, от, просто мені цікаво, наскільки ви як експерт це все там оцінюєте. Тобто, ну, після того, як іде вгору, йде обов'язково вниз. Ми не пішли вниз насправді.
Ну, насправді немає. Ми
тобто
всі очікували,
ми
що буде
там
згасання, затухання, і після такого моменту культури громадянського активізму у нас мали ввімкнутися наші тенденції підданства, те, що було у 2005 році. Ми мали сісти перед телевізорами і чекати рішень.
Вірите в те, що добрий батюшка це
саме
зробить.
Так, ми не сіли перед телевізорами. Я сказала про вразливість і цинізм. Тобто ми продовжуємо бути під враженням від ляпів в державній політиці, але ці ляпи нас не травмують, вони не призводять до депресії і фрустрації. Ми сприймаємо їх з достатньою долею здорового цинізму та іронії і розуміємо, що, власне, покладатися необхідно для себе. Це от громадянське суспільство, паростки громадянського активізму, збережені під снігом, реакції. От, це топ-3.
Ні, це
далі.
Топ-4 вже.
Ні, це третя позиція. Тоді ми йдемо нагору. Друга позиція – це наші військові. Звичайно, до перемоги ще треба повоювати, але поразки також не відбулося. Наш східний кордон захищається, наша безпека в надійних, мужніх руках. Перш за все, це особиста мужність, особистий героїзм, щоденний подвиг наших бійців, які зараз знаходяться на передовій і дають нам можливість для інноваційного стрибка, для модернізації. Прикро, що ці можливості ми використовуємо не повною мірою. Це наш борг перед нашими військовими. І топ-1 – це волонтери. Хочеться згадати, звичайно, і момент того, що сказав президент стосовно волонтерів. Хочеться відзначити реакцію суспільства і реакцію самих волонтерів. Дійсно, це люди, які є справжньою елітою нашого суспільства. Це є громадяни світу, це є космополіти, це є люди-універсали, от певні такі кіборги уже в цивільному розумінні цього слова, так, в тилу, вони роблять от більше понад можливостей, і їх стає більше. Що приємно, що волонтерський рух не згасає, що він також інституціоналізується, він набуває ознак самоорганізованої, саморегульованої системи і не здається під тиском ані зовнішньої агресії, ані внутрішньої корупції, ані певної такої аномічності, розбалансованості, анархічності всередині людей. І навіть не піддається тискові економічності кризи, яка все більше ослаблює можливості волонтерської роботи. Проте волонтери знаходять інноваційні рішення з тим, щоб підтримувати все-таки гідний рівень забезпечення держави. Це мотор, це серце нашої держави.
Це дуже цікавий погляд через те, що ви ставите на перше місце людей. Власне, не так. Подію, не явище, а людей. Це такий собі ознака епохи відродження, я не знаю. Так? От ми,
епоха відродження такий. У Україні. Так?
Хоча щодо кожного місця, яке ви означили, звісно, можна дуже багато говорити, але от я вас мушу запитати про телевізор, перед яким люди сіли, не сіли. Телевізор закликав до цього спадання цієї хвилі, про яке Ірина говорила, так? Чи не, чи менше закликав?
А, до речі, закликав. І от як ви бачите, я бачу все-таки, що такі заспокійливі досить такі реляції і з боку Кабінету міністрів, і з боку Верховної Ради, що все-таки люди, зачекайте, ми все вирішимо, ви обрали технократів, повірте, все правильно, все згідно зарубіжних інструкцій, все йде за планом. Вибухи активізму – це рука Москви, суспільне незадоволення, критичні оцінки, виявлені прояви корупції, ті ж факти свободи слова відразу ж штампуються як замовні речі, як прояви агентності Кремля. Так що все-таки держава працює в цьому розумінні. Звичайно, державі потрібно більш гомогенне громадянське суспільство, але країні потрібна все-таки різноплановість, країні потрібно, щоб у суспільстві народжувалися точки зростання, щоб ці точки зростання постійно кипіли, щоб ці точки зростання перетворювалися на хвилі, і саме це дає розвиток державі. І інакше консервація, стагнація, як лімітрофність культури, все це ми вже проходили, нас це не влаштовує. Ми хочемо бачити своє майбутнє і, власне, свій український проєкт, не проросійський, не проєвропейський, не за сценарієм Сполучених Штатів, а свій український.
У нас до завершення цієї частинки буквально півхвилини, а телевізор, власне, як телевізор, як представник олігархів, так, він казав про те, що за що ви скакали на Майдані, тобто подібні речі 2005 року були просто всюди.
Ви знаєте, телевізор намагається замінити собою політичну комунікацію громадянського суспільства і держави. Він його підмінює комунікацією олігархічних кланів між собою. Він закликає, а будьте глядачем. Один сказав те, інший відповів те.
Тобто телевізор
зараз... медіахолдинги.
Ну і висновки робіть самі.
За 15
так.
секунд продовжимо нашу розмову. Не перемикайте, слухайте, думайте. 21 година 50 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля тривається. Спільний проект громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Я нагадую, що Ірина Соломко і Василь Шанро сьогодні працюють у студії за режисерським пультом Оксана Столярчук. І гостею нашої студії є політична консультантка Юлія Комарова. Ми підбиваємо певні підсумки року політичного в Україні. Президент України 2015 року. От на вашу думку, що можна якось охарактеризувати кількома реченнями? Дуже багато різних думок було, і ми розуміємо, в принципі. У мене таке враження, що люди дещо поділяють становище непросте президента. Хоча, очевидно, що вибачень не буде за великі промахи.
А я ще хотіла би нагадати, що буквально вчора чи позавчора були останні соціологічні дослідження щодо того, наскільки зменшилась підтримка президента. Тобто вона з 47 впала до 17, якщо я не помиляюся, за цей рік. Тобто це багато, мало, на вашу думку?
Це абсолютно стандартний відсоток. Власне, підтримка президента і повинна бути у цивілізованому нелоялістському громадянському суспільстві десь на рівні до 20%. Про критичні тенденції можна говорити тоді, коли вона вже падає 1-2%. Це, звичайно, вже антипоказник. А 17% – це цілком нормально. І я б мала сказати, що, власне, за великий показник довіри до президента був мотивований, власне, не самою персоною Петра Олексійовича. Це було очікування того, щоб все-таки якомога швидше відбувався політичний процес, відбувалися реформи. Висока підтримка у першому турі. Знову ж таки, це не кредит довіри особисто Порошенкові. Це прагнення українців якомога швидше пройти виборчу процедуру, отримати легітимне керівництво держави і рухатися далі. Дуже стискається, дуже прискорюється політичний час. Що ми можемо сказати про главу держави? І людина, і інститут, скажімо, досить таки задовільно справляється із своїми обов'язками, відчувається втома і певна така депресія, і певне таке страждальництво від того, що за великий зовнішньополітичний тиск. Здається, за умов мирного часу цей президент міг би багато корисного зробити для країни і користуватися вищою підтримкою, скажімо так, рівень підтримки падав би меншими темпами. Але дуже багато часу і сил фізично у нього забирають зовнішньополітичні перемовини, там, де позиції нашої країни надзвичайно слабкі, у зв'язку з тим, що, власне, Україна тільки навчається ставати суб'єктом переговорного процесу на міжнародній арені. Ми відходимо від того, що нас постійно тримають за об'єкт, намагаємося ці паростки суб'єктності якось трошечки екстраполювати назовні. Це наражається на досить таки серйозну протидію з боку наших зарубіжних партнерів. І відбувається тиск, і тиск економічний.
Тобто ви все-таки вважаєте, що за цей
рік... Нам нагадують, що ми все-таки бідні родичі, що нам не треба так бурхливо виявляти ініціативу.
Тому що мені все-таки здається, що, на жаль, як би там не намагалися це презентувати і показати, все одно ми навіть не наблизилися ні на міліметр цю зміну позиції від суб'єкта до об'єкта. Тобто я, наприклад, цього не відчуваю.
Це ознака бідної країни. Країна, яка є бідним родичем, приречена на те, що вона все-таки має менше поваги і з нею менше рахуються, аніж країни з високим рівнем доходу. Це так само, як і серед людей, власне, економічний базис, а потім усе інше. Саме тому от абсолютно правильно зараз ставлять завдання на 2016 рік нарощувати економіку з тим, щоб все-таки більш впевнено себе почувати тоді у всіх аспектах переговорних процесів.
Якщо говорити про все-таки зовнішньополітичний вектор взагалі і підсумки року, якими вони тут були, ви, в принципі, вже почали говорити про те, що ми на початку отримали цей, ми його отримаємо ще перспективі, але ми виконали це домашнє завдання.
Я б не назвала його безвізовий режим, це безвізовий аванс.
Тобто з величезними потугами ми всі пам'ятаємо, як приймалися всі ті закони, які були необхідні для того, щоб нам дали цей безвізовий режим. Було дуже багато сумнівів і взагалі застережень щодо того, що Європа визнає те, що ми проголосували, тим, що їй це було потрібно, але вона це зробила і досить такі були схвальні відгуки. Ми розуміємо, що ще там є певна процесуальна історія, вона ще не закінчена, але є все-таки сподівання, що з 1 липня цей безвізовий режим для нас запрацює. Тобто це все ж таки зовнішньополітичні досягнення. Могли б ще інші якісь сказати?
Ну, всього іншого я б сказала таким словом не дуже гарним, але об'єктивним – напівпровали. Мається на увазі насамперед те, що на зовнішньополітичній арені нам не вдалося протиснути інших своїх інтересів. Насамперед, це відхід від мінського формату переговорної групи, який консервує, заморожує конфлікт і послаблює наші позиції. І ми зараз бачимо, що навіть вже і посилюється цей мінський формат. Наш пріоритет – це женевський формат, навіть не нормандський за участю європейських партнерів, а женевський за участю Сполучених Штатів, ми не переконали. Хоча дуже активно велася робота в цьому напрямку, нас не почули, нас не сприйняли, нам кажуть, зачекайте. Це не провал, проте це напівпровал, це те, що віддаляє нашу перемогу.
Зрештою, у світу з'явилися нові проблеми, і Україна на цих, ну, на фоні цих проблем, ну, стала просто однією із проблем.
На жаль.
Ми не можемо оминути тему війни у суспільстві. І це, ну, це не можна назвати подією там цього року чи явищем, просто це той стан, в якому Україна зараз перебуває де-факто.
Гарне слово, влучне.
От українці і війна 2015 року, менше емоційних, очевидно, реакцій у суспільства в принципі, не йдеться про родини, так, які втратили когось або мають поранених вдома і так далі, тому що це трагедія будь-коли, в будь-якому випадку. Але от війна 2015, як її окреслити, як українці навчилися чи звиклися з нею сприймати її?
Ну, війна у нас набула дещо більш раціонального сприйняття все-таки, і я б визначила це як позитив. Ми стали менш депресивно, менш стресово, менш афективно реагувати на всі ці біди і трагедії. Ми стали більш витривалими, ми стали більш мужніми, такими нордичними. Це позитив з точки зору формування політичної культури і політичної свідомості нації. Ми стаємо сильнішими.
Ну, але все одно не відчувати, наприклад, там, а все одно ж кількість жертв у нас. Тому що
тут не йдеться про те, що ми не відчуваємо. Тут йдеться про те, що немає панічних настроїв зібрати валізу і тікати з країни.
Але вони
геть,
насправді є.
А є альтернативні сценарії. Кожна людина вже приблизно знає, що от на час бойових дій ми там можемо виступити таким фронтом, там знайти своє місце серед волонтерів, серед медиків, ще десь. Тобто люди навчилися якось давати собі раду у цій ситуації. Ну, і це дуже важливо. От таких
війни,
людей не завоюєш.
Та проблема війни все ж таки. Чому є проблема війни наразі? От ви сказали про міграційні настрої. Це не зовсім так, тому що міграційні настрої, це теж підсумок цього року, вони значно збільшилися за цей рік. Дуже багато людей їдуть. І не дивлячись на те, що нібито ситуація на Сході, вона більш-менш зараз стабільна. Хоча це не так. І якщо говорити про війну, знову, от ми як журналісти, ми це відчуваємо, ми це знаємо. Проблема в тому, що взагалі війна з інформаційного простору зникає. Це навіть є такі підозри, що це така спеціально нав'язана політика АП, да, щоб вивести людей під цього там, ну, заради мінських домовленостей або будь-за чого. Але це
так,
є, це проблема.
Рівень мілітарності і конфліктності у суспільстві, щоб все-таки будь-які громадянські протести не набували збройного характеру і не руйнували державні інституції. Звичайно, ну, це теж об'єктивна необхідність. Тобто раціоналізувати, певним чином каналізувати, осмислити. В перший рік нам бракувало системного осмислення бойових дій. Тепер ми більше все-таки осмислюємо, ми більше якось навчилися розуміти, що
це люди втомилися від війни, це теж треба розуміти.
Ні,
але люди втомилися від війни, це теж тренд.
Але
і дуже
ми не
тривожний.
Готові здатися.
Ну, питання не в тому, чи ми готові, але вони втомилися. Якщо говорити про волонтерів, то ви про це згадали. Так, на жаль, нам треба закінчувати.
Тому
так.
У Юлії Комарової є 10 секунд, щоб побажати, можливо, нашим слухачам щось добре на наступний рік.
Мужності, мудрості, шляхетності і невичерпного оптимізму. Багато енергії, багато світла, щастя усім вам, вашим родинам, любові.
Юлія Комарова, політична консультантка, була гостею нашої студії. Почуємося за 10 хвилин.